Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Ponedeljak je 6. avgust u naslovima dana. Vlada i nadležni još se nisu oglasili povodom burnih reakcija koje je u Crnoj Gori izazvalo prisustvo vojnog atašea Ivana Mašulovića u Zagrebu na obilježavanju godišnjice Oluje. Međunarodne finansijske institucije upozorile vladu da bi smanjenje akciza moglo ugroziti budžet. Raste broj stradalih u zemljotresu u Indoneziji. U današnjoj emisiji na brojne i burne reakcije povodom prisustva vojnog atašea Crne Gore u Zagrebu na obilježavanju 23. godišnjice Oluje, vlada i resorno ministarstvo nisu reagovali. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Nema nikakve sumnje da se u političko-vojne akcije Oluje desio sistemski zločin prema srpskom stanovništvu. To su činjenice koje tvrdi Haški tribunal, ali je to i razlog zbog čega Crna Gora nije smjela da ima svog predstavnika na tom mjestu.
Poslednjih dana, završno sa obilježavanjem godišnjice hrvatske akcije Oluja, takozvani patriotski vokabular srbijanskih zvaničnika se pojačava, a prednjači Aleksandra Vučića, što je tim povodom za naš program kazala sociološkinja Vesna Pešić.
Znači, kao što su i onda se borili za nekakvu pozaciju na navoda Veliku Srbiju, sad je opet na dnevnom redu samo u nekom manjem obimu cela ta priča.
Jedan od najuglednijih pozorišnih reditelja mlađe generacije Igor Vuk Torbica kaže da trenutno na sceni trijumfuje politički nad klasičnim teatrom i da on nema ništa protiv toga, ali za naš program objašnjava zašto je to za njega lično problematično.
Selektivnog fašizma nad teatrom, pa mene bi porazio ime Aleksandra Vučića da se pojavi u mojoj predstavi. Već bi to smatrao njegovim trijumfom, a ne želim da trijumfujem ni na koji način.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni direktor direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić saopštio je za portal Radio Televizije Crne Gore da je u odnosu na prošlu godinu što se tiče požara ova sezona u Crnoj Gori znatno bolja. Tome su, kako je objasnio, doprinijeli meteorološki uslovi, ali i dobra organizacija službi. Ove godine smo imali oko 400 požara na otvorenom prostoru, to su bile uglavnom manje intervencije. Međutim, mjesec avgust je mjesec sa najvećim požarnim rizikom, kaže Mulić i objašnjava da su nadležni spremni. Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond upozorili su vladu Crne Gore da redefinisanjem akcizne politike i izmjenama akciznih stopa može biti dovedeno u pitanje ostvarenje planirane naplate prihoda po tom osnovu, saopšteno iz Ministarstva financija. Iste dvije institucije su saopštili da bi to moglo imati negativne efekte na deficit budžeta, što bi moglo imati negativne efekte na krajnji rezultat, odnosno ostvareni deficit. Saopšteno je za Pobjedu iz ministarstva. Inače, od 1. septembra ove godine akcize na duvanske proizvode će biti vraćene sa sadašnjih 40 na 30 centi po kutiji cigareta. Cijena goriva u Crnoj Gori ostaće nepromijenjene u narednih 15 dana, saopšteno je agenciji Mina Biznis iz Ministarstva ekonomije. Cijene euro supera 95 i 98 iznosiće u naredne dvije sedmice 1,38 eura, odnosno 1,41, a euro dizela 1,26. Posljednje promjene cijena goriva bile su 24. jula, kada je lož ulje za vele prodaju pojeftinilo 3 centa. Crna Gora se među zemljama regiona našla na drugom mjestu posmatrajući bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći za prošlu godinu. Preliminarni rezultati Eurostata pokazuju da Hrvatska od zemalja regiona ima najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći, koji iznosi 61% prosjeka Evropske unije, a naša Crna Gora se nalazi na drugom mjestu na nivou od 46% prosjeka Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 91 osoba je poginula u razornom zemljotresu koji je pogodio indonežansko ostrvo Lombok, objavili su svjetski mediji. Stotine ljudi su povrijeđene u nedjeljnom zemljotresu, saopštili su tamošnji zvaničnici, i to prevashodno na sjeveru zemlje. Zemljotres se osjetio na dubini od 10 km i prema procjenama stručnjaka spada u plitke, međutim, uprkos tome oštećene su hiljade zgrada i prekinut je dovod struje. Jak zemljotres osjetio se i na susjednom ostrvu Bali, što je izazvalo paniku kod građana. Od momenta kada je jak zemljotres pogodio Lombok u nedjelju, uslijedilo je, kako prenose svjetske agencije, najmanje 130 manjih zemljotresa. Japan je obilježio 73. godišnjicu napada atomskom bombom na Hirošimu, dok je njen gradonačelnik poručio hiljadama okupljenih da svijet treba biti lišen nuklearnog oružja. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo izjavio je da su obnovljene sankcije protiv Irana važan stup američke politike prema vladi u Teheranu. Sankcije SAD-a protiv Irana ponovo počinju da se primjenjuju od danas, što je uslijedilo poslije odluke predsjednika Donalda Trumpa da u maju povuče Sjedinjene Države iz iranskog nuklearnog sporazuma postignutog s glavnim svjetskim silama 2015. godine. Ulazak Gruzije u NATO mogao bi da izazove užasan konflikt i dovede do katastrofalnih posljedica, izjavio je ruski premijer Dmitri Medvedev. On je u intervju za ruski radio Komersant podsjetio na oružani sukob između Gruzije i Južne Osetije 2008. koji je, kako je rekao, mogao biti spriječen, prenosi TASS.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Više političkih partija i građanskih aktivista osudilo je učešće vojnog atašea Crne Gore u Hrvatskoj Ivana Mašulovića na obilježavanju 23. godišnjice vojne operacije Oluja. Pojedini nevladini aktivisti peticijom traže odgovornost crnogorskog vojnog atašea za odlazak na tu manifestaciju. U međuvremenu, vlada i Ministarstvo odbrane još se nisu oglašavali. Detalje ima Predrag Tomović.
Na brojne i burne reakcije povodom prisustva vojnog atašea Crne Gore u Zagrebu Ivana Mašulovića na ceremoniji povodom 23. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja, država, odnosno vlada i resorno ministarstvo do početka ove emisije nisu reagovali. Naime, Radio Slobodna Evropa je njihov komentar zatražio putem dopisa, ali još nam nisu odgovorili. U međuvremenu, opozicioni demokratski front priprema zahtjev za vanrednu sjednicu Skupštine Crne Gore zbog, kako su naveli, žalosne odluke crnogorskih vlasti koja se, kako kažu, narugala srpskim civilima žrtvama tog progona. Slaven Radunović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje i podršku ostalih kolega iz opozicije.
Mi smo iz Demokratskog fronta odlučili da zatražimo hitnu sjednicu parlamenta gdje bismo čuli ko je delegirao gospodina Mašulovića koji je pukovnik u crnogorskoj vojsci, ali koji ima AMB pedigre. Tako da nam djeluje da je to jedna akcija koja i trebala da bude polutajna i da se aktom parlamenta na neki način osudi ovakav potez kako se slične stvari više ne bi dešavale. S obzirom da nam treba više potpisa nego što ima Klub Demokratskog fronta, zamolit ćemo i naše kolege iz opozicije da podrže našu inicijativu.
Prisustvo vojnog atašea Crne Gore u Hrvatskoj obilježavanju 23. godišnjice Oluje osudili su iz građanskog pokreta URA iz kojeg danas, međutim, nisu saopštili da li će i potpisati zahtjev za zakazivanje vanredne sjednice parlamenta. Iz URA su, podsjetimo, u prvom reagovanju na prisustvo crnogorskog vojnog atašea proslavi Oluje saopštili da je, citat, svima jasno kako je u pitanju blijed, jeftin i licimiran pokušaj prekrajanja istorije kojim predstavnici DPS-a žele da umanje sramnu ulogu svojih lidera tokom 90. godina kada su jurišali na Dubrovnik i komandno uticali na brojne zločine, kraj citata. Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose iz vladajuće DPS Ljujić Ljuboš Krelja kaže za Radio Slobodna Evropa da ne treba unaprijed osuđivati Mašulovića za prisustvo ceremonije u Kninu. Škrelja očekuje od nadležnih da saopšte više informacija o odluci da vojni ataše otputuje u Knin.
Samo prisustvo jednog vojnog atašeja u jednom manifestaciju jedne države, prijateljske, susjedne, ne treba unaprijed osuditi i poći na onim putem koje naši, pojedinci iz politike. Naravno, nema toga koji ne osuđuje zločine. Ja mislim da oko toga nema dileme, nema priče. Ja ne bi nikada ni dao izjavu kad bi podržavao ono što se desilo ne samo povodom Oluje, nego mnogi Oluja koji su se desili tokom ratova na bivšoj Jugoslaviji. ali sadržaj posjete gospodina Mašulovića nije na meni da prokomentarišem.
Odgovornost za odlazak Mašulovića na obilježavanje godišnjice Oluje peticijom traže i aktivisti pojedinih nevladinih organizacija, među njima i Bojana Jokić iz LGBT foruma Progres.
Smatramo da je neprimjereno da zvanični predstavnik Crne Gore bude na takvoj vrsti događaja, odnosno na proslavi nečega što mi percipiramo kao zločin u kome su stradali civili.
Recite mi, koliko je ljudi do sada potpisalo peticiju?
Pa za sad je oko nekih 250 ljudi i uglavnom su građanski aktivisti ili politički aktivisti.
Odlazak crnogorskog vojnog atašea u Knin je samo pokazao nedosljednost i neizvedenost politike koju prema pitanju ratnih zločina vodi vlast u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, inače članica REKOM-a. Crna Gora nije smjela da ima predstavnika na tom mjestu, kategorično je Uljarević.
Nema nikakve sumnje da se u akciju, političko-vojne akcije Oluje desio sistemski zločin prema srpskom stanovništvu. To su činjenice koje tvrdi Haški tribunal, ali je to i razlog zbog čega Crna Gora nije smjela da ima svog predstavnika na tom mjestu. Tu se stvari vidi slabost naših političkih lidera i ono što je jedna nedovršenost političkih odluka. Jedno je njegovati regionalnu saradnju i dobrosusjedske odnose, a drugo je držati se određenih principa i činjenica. Ovdje se nismo držali ni principa ni činjenica. Ja ću podsjetiti da je crnogorska vlada dala podršku postavljanju REKOM-a. REKOM insistira upravo na utvrđivanju činjenica i na procesuiranju odgovora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Reakcija hrvatskih političara na upoređivanje Oluje od strane srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića sa nacističkim progonom Jevreja i dalje ne idu na podizanje tenzije. Analitičari međutim kažu da je Vučićev jedini cilj bio skrenuti pažnju javnosti sa Kosova, ali da je takvim korišćenjem tematike holokausta izazvao negativne reakcije u Njemačkoj, pripremio Eni Zebić.
Političke reakcije na oštre izjave srpskog predsjednika Vučića na komemoraciju u Bačkoj Palanci dalje su umjerene. Predsjednik narodnjaka manje stranke vladajuće koalicije Ivan Vrdoljak.
I nemaju optuživati druge za svoje greške iz prošlosti. To je moja poruka Vučiću.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u nedjelju navečer kazala je da Vučićeve izjave neće promijeniti ni povijest ni sadašnjost.
Ne vidim da ćemo se ikada složiti oko prošlosti, međutim moramo zajedno raditi u cilju bolje budućnosti za sve.
Bivši socijaldemokratski ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić nazvao je Vučićeve izjave političkim trešom, a njegov stranački šef Davor Bernardić zaključuje.
Nacionalisti pribjegavaju nacionalističkoj retorici, ne bili na taj način napravili sebi malo reklame.
Međutim, politički analitičar Žarko Puhovski kaže da Vučić nije uspio uzrujati Hrvatsku, ali je usporedbom Oluje sa nacističkim uništenjem Židova uspio izazvati negativne reakcije u Njemačkoj. Logika kojom se Vučić vodio bila je da se Kosovo stavi u drugi plan, kaže Puhovski za naš program.
Ovog putanjem uopće nije bilo ni do Srba i Srpkinja koje nikad ne spominje prognanih Oluji, niti do onih koji su pobijeni, niti do poraza, nego do toga da se skrene pažnja sa veoma ozbiljnih, da pače, možda životno važnih za Srbiju događaja koji se s obzirom na moguće odvajanje dijela Kosova, moguće osamostaljivanje Kosova, priznato od Srbije itd., očito zbivaju po raznim diplomatskim kuloarima.
I zato je, kaže naš sugovornik, upotrijebio tešku artiljeriju koja je promašila nedovoljno težak i važan cilj Hrvatsku, ali je zato pogodila teži i važniji cilj Njemačku.
S kojom bi Vučiću očajnički trebala saveznička veza da bi se izvukao iz pritisaka na Kosovu, i to je njegova ozbiljna poteškoća. On je doživio jučer prekoće svega nekoliko veoma oštrih napada u različitim novinama u Njemačkoj, od desnih do lijevoliberalnih, od kojih svi govore upravo to da se ne može ništa što se zvalo holokaustom, odnosno Shoah je bolji izraz naravno, koristiti za dnevne potrebe, da je naprosto sprdanje sa žrtvama 6 milijuna ljudi koji su tamo pobijeni, uspoređivati neke druge događaje s tim.
I dok je proslava u Kninu protekla u najboljem redu, u nedjelju navečer u Glini je održan koncert Thompsona na kojem je zamijećeno prilično NDH-ške ikonografije. Policija je podnijela 4 prekršajne prijave. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poslednjih dana završno sa državnim obilježavanjem godišnjice hrvatske akcije Oluja u Bačkoj Palanci takozvani patriotski vokabular zvaničnika u Srbiji se pojačava. Beograd poručuje da je zaštitnik svih Srba u regionu, u Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, naravno i na Kosovu, a nudi se zaštita i Srbima širom svijeta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je pred cijelim državnim vrhom Srbije otvoreno govorio o težnjama ka ujedinjenju sa Srbijom. Da li je riječ o političkom programu koji podsjeća na onaj iz predratnog vremena ili je u pitanju populistički, nacionalistički narativ koji se priprema krajnji ishod rešenja za Kosovo? Sociološkinja Vesna Pešić smatra da postoji program ponovnog prekrajanja granica u regionu.
On samo koristi sada to šta je Oluju i Hrvatsku i to da bi ustavio da duva ovu priču nanovo o srpskom ujedinjenju. Znači, priča otprilike zašto se sad tu ubacuje Dodik. Zato što se tu ostvaruje taj njihov tajni plan. Ukoliko bi oni uspeli da dobiju sever Kosova, neće se to završiti i kad potpiše taj sporazum, ko će se odmah baciti dalje na rasturanje Bosne? Jer plan je da će da se ujedine ti Srbi dole sa Kosova i da se ujedini Republika Srpska kao glavni plen iz rata u Bosni. Znači, kao što su i onda se borili za nekakvu pozaciju navoda Veliku Srbiju, sad je opet na dnevnom redu, samo u nekom manjem obimu cela ta priča. To je račun bez krčmara. Zato što to treba da dozvoli Amerika. Ja nisam vidjela da je ta dozvola pala.
I istoričar Slobodan Marković podizanje nacionalističke temperature vezuje za pregovore o Kosovu, ali on ne smatra da iza toga stoji išta drugo osim političke taktike kako bi se vlast u oči presjecanja kosovskog čvora predstavila kao istinski patriote.
Ali ne mislim da neko realno može da očekuje da bi zapadne zemlje prihvatile bilo kakvo prekrajanje granica na Balkanu. U ovom trenutku mislim da zaista sve političke elite su toga više nego svesne, ali svesne su i referenci biračkog tela koje, nažalost, i dalje je u velikoj meri fokusirano na identitetska i nacionalna pitanja i u 21. veku. U svemu tome možda jedna stvar koja se zanemaruje, to je taj eksplozivnim potencijalom nacionalizma, tako da to uvek jeste malo igranje sa vatrom u šumi. To je očigledno rizik koji su sve te političke elite uvek spremne da prihvate.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:49, vijesti sa svjetske scene. Sjedinjene Države od ponedjeljka ponovo uvode sankcije Iranu, što je važan stup politike Vašingtona prema ovoj zemlji, izjavio je američki državni sekretar Mark Pompeo. Paketom sankcija onemogućava se vlada u Teheranu da kupuje američke dolare. Također, sveobuhvatne kaznene mjere bit će primijenjene na različite privredne djelatnosti Irana, uključujući izvod poznatih persijskih tepiha, priredio Dragan Štavljanin.
Ova mera se primjenjuje posle odluke predsjednika Donalda Trumpa da u maju povuče SAD iz iransko-nuklearnog sporazuma postignutog sa šest svjetskih sila 2015. godine. Pompeo je nazvao iranske vlasti lošim glumcima i istakao da Trumpova administracija namjerava da primora Teheran da se ponaša kao normalna zemlja. Pompeo je podsjetio da SAD odavno smatraju Iran vodećim svjetskim sponzorom terorizma i da Teheran ne može očekivati da bude tretiran ravnopravno u okviru međunarodne zajednice sve dok ne obustavi takve aktivnosti. Po rečima američkog državnog sekretara, iranski narod je nezadovoljan jer njegovo vojstvo nije ispunilo obećanja o poboljšanju ekonomske situacije. U razgovoru sa novinarima na povratku iz posete zemljama jugoistočne Azije, Pompeo je rekao da je administracija predsjednika Trumpa spremna da sagleda i vrijeme bez sankcije, ali je dodao da bi to zahtevalo ogromne promjene od Teherana. Uprkos oštroj retorici, Trump je 30. jula izjavio da je spreman da se sretne sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem bez preduslova, da bi se razmotrili načini za poboljšanje odnosa između dve zemlje. Međutim, dan kasnije, iransko ministarstvo inostranih poslova je odbacilo ovu ponudu, saopštavajući da je bezvredna i ponižavajuća. Američke sankcije ublažene su za vreme administracije predsjednika Baracka Obame na osnovu istorijskog iranskog nuklearnog sporazuma od pre 3 godine. Stanje u iranskoj privredi se drastično pogoršalo u posljednjih nekoliko mjeseci zbog straha od pooštravanja američkih sankcija. Suočeni sa padom standarda, građani Irana su protestovali u mnogim gradovima. U očekivanju restrikcije na novčane transakcije naročito je pogođena nacionalna valuta rijal, čija je vrednost prepolovljena od aprila. Zbog toga je iranska televizija saopštila u nedjelju da će biti popuštena neka ograničenja na razmjenu deviza u nastojanju da se spriječi kolaps rijala. Istoga dana iranske vlasti su uhapsile Ahmada Ragčija, zamjenika guvernera Centralne banke, zaduženog za valutne transakcije. Portparol tužilaštva je saopštio da je Ragčija smenjen u subotu zbog navodnih financijskih zloupotreba.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se aktualnostima iz Crne Gore. Nakon samo nekoliko mjeseci primjene viših akciza na duvanske proizvode, vlada Crne Gore je suočena sa kontraefektima u vidu slabijeg punjenja budžeta uslijed procvata sivog tržišta cigareta, odlučila da akcize vrati na pređašnji nivo, ali od 1. septembra. Odluka još nije stupila na snagu, a i Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda stižu upozorenja da bi to moglo da utiče na povećanje deficita i tako dodatno ugrozi državni budžet, bilježi Esad Krcić.
Do trenutka slanja ovog izvještaja nije stigao odgovor Ministarstva financija na naše pitanje da li će sugestija Savjeta bezbjednosti i Međunarodnog monetarnog fonda uticati na vladinu odluku o smanjenju akciza na duvanske proizvode, odnosno da li postoji mogućnost da se od nje odustane. Međutim, predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije Predrag Sekulić smatra da bi vlada, uprkos sugestijama najvažnijih međunarodnih financijskih institucija, trebalo da ostane pri svojoj odluci.
Zaista bi bilo više nego neozbiljno u ovom trenutku odustati od onoga što je bila dobra volja i projekcija vlade Crne Gore o kojoj smo itekako odvili računa kada smo razgovarali u parlamentu. Treba dozvoliti i dopustiti da vidimo šta će se dešavati sa prihodima u državnoj kasi nakon odluke, odnosno nakon njene primjene od 1. septembra i nakon toga praviti eventualno neke projekcije koje bi bile drugačije ako se pokaže i ova odluka kao loša za budžet za narednu godinu. Zaista vjerujem analizama koje prave i Svjetska banka i MMF, međutim do sada se pokazao u više navrata da oni nisu bili u pravu. U svakom slučaju dopustio bih da se ove akcize koje smo već izglasali, koje je Skupština potvrdila, primjenjuju do nove godine, da vidimo kakva će biti kretanje i vjerujem kada već budemo razgovarali o budžetu za narednu godinu, a to će biti već za nekoliko mjeseci, da ćemo imati i ono što je pitanje realnog stanja, odnosno vidjet ćemo da li ti prihodi od akciza su veći ili manji od onoga što je planirala vlada Crne Gore i od onoga što smo mi negdje potvrdili u parlamentu.
Sekulić ipak naglašava da akcize na duvanske proizvode generalno moraju biti više, a da je jedan od razloga i priključivanje Crne Gore Evropskoj uniji.
Ne treba zaboraviti da vlada Crne Gore povećava akcize na osnovu toga što je neophodno usklađivanje s onim što je akcizna politika sa Europskom unijom. Sa druge strane, također treba podsjetiti da će nešto veće akcize biti i u okruženju. Mislim da se u Srbiji veće akcize već primenjuju. Tako da čini mi se da zajednička akcizna politika u regionu će doprinijeti da se smanji siva zona, odnosno da nema prelivanja iz jedne države u druge ukoliko su akcize manje, odnosno ukoliko je akcizna roba jeftinija.
Podsjetimo, objavljujući odluku vlade o smanjenju akciza na duvanske proizvode, ministar financija Darko Radunović je početkom jula rekao da prihvata da je povećanje akciza u 3 navrata tokom 2017. godine bila greška i da u vladi nisu očekivali da će, citat, ovoliko porasti crno tržište duvanskih proizvoda, kraj citata. Svjetska banka i MMF sada upozoravaju da bi smanjenje akciza moglo uticati na povećanje manjka u državnoj kasi. Ekonomski analitičar Siniša Lekić ne vjeruje da se slabije punjenje budžeta od akciza na cigarete može riješiti jednom odlukom.
Znači, vratiti sad na staro pa će biti kao prije. Mislim da neće biti kao prije. Biće slično kao sad što je, bez neke posebne razlike i da to nisu prave mjere. To što crno tržište treba da se suzbije na drugi način, to je činjenica i polako se to i radi. Vidim, počele su neke akcije politiske da se neki kamioni, cigareta, da se plijeni. Vidit ćemo šta će sve to donijeti, ali u svakom slučaju to za punjenje budžeta nije dobro.
Lekić smatra da je odluku o smanjenju akciza, odnosno njihovom vraćanju na pređašnji nivo, trebalo da prati drugčiji pristup vlade i ostalih državnih organa.
Treba treba, ako je nešto pogrešeno, onda treba odmah da se primjenjuje. To je uopšte, ne vidim koji je razlog da se to ne može početi primjena od sutra. Kad su neke druge stvari odlučuju i kad su hitne, a ovo je očito hitna, zašto se odlaže. A druga stvar, mislim da kontrola mora da bude daleko, daleko stroža, da financijska policija i inspekcija i sve drugo mora da pokaže odlučnost, da određeni ljudi u tom lancu moraju da dobe adekvatne kazne i jednostavno mora da se malo zaprijeti novčanim kaznama da se crno tržište suzbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U crnogorskoj prijestolnici turizma na tamošnjem trgu pjesnika u toku je dvodnevni simpozijum pod naslovom Hamlet po drugi put među Crnogorcima. Prve večeri se polemisalo o tome kakav je odnos savremenog teatra prema klasičnim dramskim tekstovima i da li je u umjetnosti baš sve dozvoljeno. Pripremila je Jasna Vukićević.
Smije li se staro vino presipati u nove mješine? To je pitanje koje slikovito postavlja simpozijum o klasici u savremenom teatru. Igor Vuk Torbica kaže da daje primat klasičnom u odnosu na savremeni dramski tekst. Riječ je o mladom reditelju koji u zemljama regiona slovi za jednog od najtalentovanijih pozorišnih reditelja.
Mi živimo u trenutak političkog teatra i neku ruku terora političkog teatra. Ja naravno nisam protiv političkog teatra i ne mislim loše ništa o njemu, ali isključivost koja se stvara je jedna vrsta selektivnog fašizma nad teatrom. To mene bi porazio ime Aleksandra Vučića da se pojavi u mojoj predstavi. Već bi to smatrao njegovim trijumfom, a ne želim da trijumfujem ni na koji način.
Kako je nastalo ono što danas smatramo klasičnim teatrom u 5. vijeku prije nove ere? O tome, prilagođeno prosječnom slušalcu, govori profesorica Jelena Lužina iz Skoplja, gdje je doktorirala fenomenologiju savremene makedonske drame.
Cijeli taj klasični teatar zapravo bio politički projekt, državni projekt, nešto što uopće nije plediralo na umjetnost, nego je plediralo na plauzibilnost i funkciju držanja ljudi u strahu i pokornosti. Pokušajte zamisliti, u Ateni je sjedilo 20.000 ljudi i gledalo je tri tragedije, pa onda jednu komediju, ovako malo da se osvijeste, pa onda opet tri tragedije. Danju oni sjede na suncu, cijeli dan, vruće je za poludit, neki catering im se nosio već tada. Pogledajte, ima podataka, ima i eksponata u bliskom nam kazališnom muzeju u Ateni o tome. Dakle, oni sjede i gledaju to što gledaju, kako ljudi ubijaju svoje očeve, kolju vlastitu djecu, doduše ništa se ne događa na sceni, to se događa iza, pa dođe glasnik i kaže da se dogodilo, i boje se i doživljavaju olakšanje. E, sretni smo što se to nije dogodilo nam.
Da je pitanje klasike danas aktuelno i inspirativno, čulo se i u polemici koju je izazvao stav dramaturga i multimedijalnog umjetnika Aleksandra Radunovića. On smatra da savremeni reditelji često svojim reinterpretacijama naškode klasičnom piscu.
Sloboda režisera, dramaturga ide dotle dok ne ugrožava tekst kao cjelinu. Dakle, ja mislim da mi danas živimo u vremenu reinterpretacija, tako da nisam siguran što do nas dolazi. I čini mi se da smo zapravo zarobljenici nečega, da mi reinterpretiramo stvari uništavajući bazu onoga što je zapravo pisac htio da kaže.
S druge strane, Vuk Torbica smatra da je u pozorištu, kao i umjetnosti, sve dozvoljeno.
Poslije generacije teze i antiteze došla je generacija sinteze, i generacija sinteze ne preza od ničega u pokušaju da otvori kanal komunikacije sa ljudima. Umjetnost kao i teatar je sve ono što napravite od njega. I tu nema dogmi, ne postoji može, ne može. Hvala piscu što nam je dao povoda da radimo na tome. Hvala mu što nam je dao motive na koje se vraćamo. I mislim da to definiše klasiku, ono čemu se možemo vratiti.
Drugog dana simpozijuma pod nazivom Hamlet po drugi put među Crnogorcima govorit će se o klasici u crnogorskom i uopšte savremenom teatru. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.